Radyosu. Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda niyə mətbuata hücum var?
Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Sarkozy'nin Fransa prezidenti seçilmesi Türkiye'ye nece təsir edəcək?
Sayın Sarkozy'nin şu ana kadar bütün meydanlarında yapmış olduğu açıklamaları bundan sonra ikili ilişkilerde aynı şekilde görürüz.
Elmar Hüseynov'un qətli ilə bağlı araştırmalarda nə yenilik?
Hər halda bizim gəldiyimiz son qənaət belədir ki, Elmar'ın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib.
İndi ətraflı. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün tezdir. Heç Avropa ölkələrinin bəziləri qanunu qəbul eləməyiblər. Amma Avropada kimisə yazdıqlarına görə tutmurlar. Azərbaycanda isə bu gün də jurnalistin məhkəməsinə hazırlıq iclası oldu. Bu dəfə Azəsun şirkətinin prezidenti, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunu məhkəməyə verib. Dinəqədi məhkəməsi isə başqa bir jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəylinin işinə baxıb. Mikrofonda Bakıdan İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı niyə belə hücum var?
Ruzanna, mətbuata hücumların olmasını əlbəttə ki, Azərbaycanda deyənlər az deyil, xüsusən də son vaxtlar. Bu barədə söhbət etdiyim mətbuat təmsilçiləri baş verənlərin təsadüfi olmadığını bildirirlər. Hərə bunun səbəbini öz düşündüyü kimi bir qədər fərqli izah etsə də, bir məsələdə yekdillik hiss olunur. Bu da odur ki, hakimiyyət və ayrı-ayrı məmurların mətbuata hücumları getdikcə artır. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab eləyir ki, mətbuat Azərbaycandakı demokratik institutlar arasında yeganə sahədir ki, özünün intensiv fəaliyyətini prinsipial şəkildə davam etdirir. Yəni, siyasi partiyaların, digər institutların seçki sonrası fəaliyyətindəki passivlik mətbuatın fəaliyyətində özünü göstərmir. Bu isə əlbəttə ki, hakimiyyəti narahat edir.
Görünür ki, son bir neçə ay ərzində Azərbaycanda mətbuatın əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha güclü təzyiqlərə məruz qalması demokratik institutların sonuncu və öz intensiv fəaliyyətini saxlayan bir formasını da sıradan çıxartmaq məqsədidir.
Onu da deyim ki, bu cür düşünənlər fikirlərini əsaslandırarkən son vaxtlar məhkəmə qərarları ilə jurnalistlərin azadlıqdan məhrum edilməsini, qəzetlərlə bağlı məhkəmələrdə gedən prosesləri, kəsilən cərmələri misal gətirir, əvvəlki illərdə müqayisədə bu cür halların daha da artdığını bildirirlər. Məhkəmə qərarlarından yetərincə əziyyət çəkən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, mətbuata hücumlar nə təsadüfi, nə də mövsümü deyil. Bu sistemli hücumlardır. Sistemli hücumların aqressivləşməsinin məhz prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövrünə düşməsinin də öz səbəbi var.
Dövlətin konkret məqsədlərə doğru aydınlaşmış siyasəti yoxdur. Korrupsiya bu fonda baş alıb gedir. Hakimiyyətin bir növ sürməsi prosesi baş verir və bunu ictimaiyyətdən gizlətmək üçün də dövlət hakimiyyət orqanlarının zəifliyini örtbası etmək üçün də azad sözü susturmaq ən əlverişli vasitəkdir.
Qənimət Zahid deyir ki, beynəlxalq və yerli təşkilatların təkidinə baxmayaraq, indiyə qədər difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmaması da bu sistemli hücumların davamı üçün lazımdır. Çünki mətbuata zərbələr məhz bu məsələ ilə bağlı daha çox dəyir. Onu da deyim ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması ilə bağlı bu cür fikir səsləndirən media mənsubları da az deyil. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunu qəbul etmək hələ tezdir.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Avropa Birliği və digər beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbulunu vacib hesab edir. Beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, jurnalistin yazı ilə bağlı hər hansı problemi yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır. Ancaq bu qanun qəbul edilsə belə, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşacağına şübhə ilə yanaşan media mənsubları da az deyil. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev difamasiya haqqında qanunun qəbul ediləcəyi təqdirdə hakimiyyətin mətbuata hücumlarını davam etdirmək üçün başqa vasitələr tapacağından ehtiyatlanır.
İlqar Rəsul, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tək jurnalistlərin həbsinə görə yox, həm də Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmadığı üçün qınıyırlar. Jurnalistin qətli ilə bağlı araşdırmalarda nə yenilik var? Bu barədə biraz sonra danışacağıq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Mayın 16-sından Fransanın yeni prezidenti Nicolas Sarkozy olacaq. Bir vaxtlar indiki prezident Jacques Chirac'ın məsləkdaşı, ailəvi dostu olan, özü Macaristandan gələn miqrant ailəsindən olsa da miqrantların işini çətinləşdirəcəyini deyən, tənqidçilərin demagog despot adlandırdığı 52 yaşlı Nicolas Paul Stefani Sarkozy. Sarkozy'nin həm daxili, həm də xarici siyasətlə bağlı verdiyi vədlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Nicolas Sarkozy Parisin mərkəzində toplaşan millərlə tərəflərə qarşısında çıxış edərkən deyib ki, onun seçilməsi o deməkdir ki, xalq dəyişiklik istəyir. Amma o həmçinin qeyd edib ki, bütün Fransa xalqını təmsil edir.
Il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président.
Mənim aləmimdə Fransa birdir. Rəqiblərimə səs verənlərə demək istəyirəm ki, mən bütün Fransa xalqının prezidentiyəm və bütün xalqın adından danışacağam. Demək istəyirəm ki, bu axşam heç də bir Fransa başqasına qalib gəlməyib, mənə görə bugün ancaq demokratiya qələbə çalıb. Nicolas Sarkozy'nin dediyinə görə Fransanın dünyada yarış qabiliyyətini artırmaq üçün ölkədə geniş sosial-iqtisadi islahatların keçirilməsi zəruridir. Sarkozy Fransada olan 35 saat iş həftəsini absurd adlandıraraq, fransızları daha çox işləməyə şövqləndirməyə məqsədi ilə əlavə iş saatlarının zəhmət haqqını vergidən azad etməyə söz verib. O, həmçinin işə qəbul və işdən qovulma qaydalarını asanlaşdırmaq niyyətindədir. Yeni prezident habelə cinayətkarlıqla mübarizə tədbirlərini sərtləşdirməyi planlaşdırıb və özünün mühacir övladı olmasına baxmayaraq yeni mühacirlərin ailələrinin Fransaya köçmə qaydalarını sərtləşdirməyi söz verir. Sarkozy'nin tərəfdarı olan Jacques Couliot yeni prezidentin planlarını alqışlayıb. O, islahata meyilli adamdır. Heç şəksiz ki, bugün Fransa islahat ehtiyacındadır. Doğrudur, mən özüm Korsikadanam və orada vəziyyət bir qədər başqadır, amma hesab edirəm ki, Fransada hələ bir xeyli quruculuq işi gərəkdir. Sarkozy'ni sərt daxili siyasətinə görə çox adam istəmir. Fransanın 2005-ci ildə mühacir ixtişaşları sarsıdanda Sarkozy qiyam təşkilatçılarını törtökündə adlandırdı. Bazar günü seçkilərin nəticələri elan edildikdə isə Fransanın müxtəlif şəhərlərində ixtişaşlar qopdu. Parisdə polis etirazları dağıdarkən su şırnaqları ilə göz yaşardıcı qazdan istifadə etməli olub. Sarkozy'nin həmkarlar ittifaqlarının etirazlarına səbəb olan əmək qanunlarını sərtləşdirmək planları gələcəkdə tətillərə təkan verə bilər, beləcə də parlamentdə olan sosialist rəqiblərinin müqavimətinə. Daxili siyasətdən fərqli olaraq xarici siyasət sahəsində Sarkozy'nin mövqeyi haqda çox az şey məlumdur. Doğrudur, seçki günü Sarkozy Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəğbət bəslədiyini bildirib, amma Avropa Birliyinin Parisdəki Təhlükəsizlik Araşdırmalar İnstitutunun Avropa məsələləri üzrə eksperti Walter Posch'un dediyi kimi, ümumilikdə beynəlxalq arenada öz gələcək planları haqda Sarkozy heç bir fikir bildirməyib.
İran, İraq...
İranla İraqa münasibətdə o daha çox Birləşmiş Ştatların mövqeyinə meyillidir. Amma yenə də klasik fransız üslubuna uyğun olaraq o deyir ki, biz əlbəttə dostuq, amma eyni deyilik. Odur ki, Sarkozy'nin yaxın şərq siyasətinə aid hər hansı planları bizə məlum deyil. Eyni zamanda isə Sarkozy işarə edib ki, İran nüvə böhranının həllində diplomatik yolun tərəfdarıdır. Prezident olsam, mən iki cəbhədə mübarizə aparmaq fikrindəyəm. Birincisi, İran rejiminə qarşı sanksiyalar uğrunda, ikincisi isə beynəlxalq ictimaiyyətin birliyi uğrunda. Biz Rusiya ilə Çinin sanksiyaların tətbiqini dəstəkləmələrinə nail olmalıyıq. Bundan əlavə Sarkozy əvvəllər İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edib, İsrailə isə hər tərəfli dəstək nümayiş etdirib. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, Sarkozy'nin Birləşmiş Ştatlara rəğbəti, onun Rusiyaya daha soyuq münasibət bəsləməsi və müvafiq siyasət aparacağından xəbər verən amildir. Avropa Birliyinə gəlincə Nikola Sarkozy birliyin hər tərəfli inteqrasiyasını yubadan, maniyələrin aradan qaldırılması və o cümlədən Ümum Avropa Konstitusiyasının qəbulunun tərəfdarıdır. Amma xarici siyasətin başqa sahələrindən fərqli olaraq Sarkozy açıq aydın şəkildə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasının və ümumilikdə birliyin şərqə doğru genişlənmə planlarının qəti əleyhinədir.
Rövşən Rahiboğlu, seçki kampaniyası zamanı Nikolay Sarkozy demişdi ki, seçilsə Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmayacaq. Bir də onu deyirdi ki, ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunun əleyhinə deyil. Fransa parlamentinin qəbul elədiyi qanuna görə Fransada erməni soyqırımını danmaq cinayət hesab olunacaq. Qüvvəyə minmək üçün qanun senatdan da keçməlidir. İndi Sarkozy'nin prezident seçilməsinə Türkiyədə necə baxırlar? İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs?
Eşidirəm, Duzana.
Mayıs, axşamınız xeyir. İndi Türkiyədə əsas mövzu əlbəttə seçkidir. Abdullah Gül'ün namizədiyini geri götürməsidir. Biz buna qayıdacaq. Amma əvvəlcə Fransanın yeni prezidentindən danışaq. Sarkozy'nin seçilməsinə Türkiyədə nə deyirlər?
Mən bu barədə Türkiyənin mütəxəssislərlə danışmışam. Mən məsələn Türkiyə İqtisadiyyat və Strateji Etüdlər Fondunun Avropa Birliyi üzrə icraçı direktoru Mənsur Akgünlə danışmışam. O da Sarkozy'nin seçilməsindən sonra Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində Sarkozy'nin əvvəlki çıxışlarına uyğun olaraq gərginlik yaşanacağını və ümumiyyətlə Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinin bundan sonra çox çətinləşəcəyini qeyd edilir. Bundan başqa Bakırşehir Üniversitesi Avropa Birliği Araştırmaları Merkezi'nin direktoru, eyni zamanda Vətən Gazetinin Avropa Birliği üzrə siyasi şəxsisi Cengiz Aktar'la danıştım. O da qəti şəkildə qeyd edir ki, Sarkozy öz dediklərin yerinə yetirən bir siyasətçidir. O, seçki kampaniyası vaxtında bir vəd verib, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasına mən qarşıyam. Amma seçkilərindən sonra pragmatik siyasəti yürüdərək bundan geri adım atacaq. Bu mümkün deyil, Sarkozy. Bunu həyata keçirəcək və Sarkozy'nin Türkiyə üzrə iki müşaviri, bir dənəsi Avropa Parlamentinin keçmiş Türkiyə üzrə məruzəsidir. İkincisi isə babası Türkiyədən getmiş, Patrik Devəcəndir, məşhur Şirakada işləyən Devəcən.
Mayıs, deməli, Sarkozy'nin iki məsləhətçisindən biri ermənidir.
Bəli, Patrik Devəcəndin babası vaxtında İstanbulda toptan balıq satışı bazasının müdürü olub. Patrik Devəcən bütün çıxışlarına Şirak vaxtında da 95-ci ildən başlayaraq həmişə deyib ki, mən Türkiyənin başın xüsusilə erməni soyqırımı, dırnaqarası erməni soyqırımı məsələsində ağrıdacağım. Və Cengiz Aktar bunu da xüsusi diqqətə çatdırır ki, bu iki adam Türkiyəyə qarşı çox qarşı olan adamlardır. Həm keçmiş məruzəçi Avropa Parlamentində Türkiyə üzrə, həm də Patrik Devəcən ona görə vəziyyəti çətin olacaq Türkiyənin və bundan sonra Avropa Birliyinə girməsi çətinləşəcək Türkiyənin.
Mayıs, keçə Türkiyənin özünə, prezidentliyə yeganə namizəd olan Abdullah Gül dünən namizədiyini geri götürdü. Dedi ki, onların siyasət anlamı fərqli olduğu üçün geri götürür və indi sözü xalqa verir.
Siyasət anlayışımız, benim siyasət tarzım, arkadaşlarımın siyasət tarzı bu eski siyasət tarzından çox uzaqdır. O bakımdan bugün adaylığımın bundan sonra devam etmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçiyorum. Artık değerli arkadaşlar bundan sonra söz milletindir. Ve kendimizi de millete emanet ediyorum. Doğrusu neyse millet buna günü geldiğine karar verecek.
Mayıs, Abdullah Gül belə namizədliyini geri götürdü ama yine çəkişirlər siyasi qüvvələr. Cumhuriyet Xalq Partiyası yine məhkəmiyə gedib. İndi niyə?
Ruzana qəribə mənzərə yaranıb. Abdullah Gül dünənki mətbuat konfransında namizədliyini geri götürəcəyini açıqladı. Amma hələ ki, bu barədə məclisin rəyasət heyətinə ərizə verməsi lazımdır ki, mən namizədliyimi rəsmən geri götürdüm. Bu barədə ərizəsi məclisin rəyasət heyətinə indiki saat etibarilə daxil olmayıb. Çox qəribə bir mənzərədir.
Neçə saat? Mayıs neçə saatdir onun vəd eləyəndən sonra verməyib ərizəni?
Təxminən 24 saat, pazar günü saat 6-da başlamış mətbuat konferansı, bu gün də 6-da, düz 24 saat keçmişində hələ ki, ərizəni verməyib. Bunu siyasi müşahidətlər qəribə bir vəziyyət çəkisində yazdırlar, çünki şərh edirlər. Çünki bu, Abdullah Gülün ərizəsinin geri çəkilməsi heç də bir mənalı şəkildə qarşılanmamışdı Adalət və Qalxınma Partiyasında. Bəzi tərəfdarları Abdullah Gülün, Rəhbər Recep Tayyip Erdoğan da onun öz iddiasını devam ettirmesinin tərəfdarı olmuşlar. İddialara göre ben danışıram, ama bazı güvveler de parti içerisinde bunun artık lazımsız turlar olacağına kanaat getirmişler. Dikkati seçkiye yönelme tərəfdarı olduğunu bildirmişler. Ama bu dəqiqə parlamentte parlament Mərkəzi Seçki Komitəsi, burada Ali Seçki Şurası deyilir ve Konstitusiya Məhkəməsi 3 kucağında bir hüquq müharibəsi gedir desək eğer, hüquq savaşı gedir desək eğer, yanılmarıq. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partiyası komitiyadan, Konstitusiya Komitəsindən parlamentin keçirmək istediği maddeleri, yani bunlar bundan sonraki parlament seçkilərinin 4 ildən bir keçirilməsi, 25 yaşın altındakı olan seçicilerin milletvekiline namzet olabilmesi, prezidentin 5 illiyinə 2 dəfə müddətə xalq tərəfindən seçilməsi maddələrinin bir çoxu qəbul edilib artıq parlamentdə 363-ə. Amma buna baxmayaraq Cumhuriyyət Xalq Partiyası yenə məhkəməyə müraciət edir. Bugün parlamentdə yeganə millətvəkili olan, tək millətvəkili olan Gənc Partisi də parlamentə müraciət etdi və Abdullah Gülün ərizəsinin geri götürülməsi durumunda prezident kreslosunun 16 mayda boşalacağı iddiasıyla, bu da konstitusiyaya göre 45 ve 90 gün arasında prezident seçkisinin kesilmesini talep edilir ve namzet de olmadığına göre ortada Gənc Partiya deyir ki prezident seçkisi 22 yılda değil 24 iyunda kesilsin, yani bir ay qabağa seçilsin. Yani parlamentte bir milletvekili olan partiyadan 150 milletvekili olan ana muhalifet partiyası da bunlar hüquq mübarizəsini aparırlar. İktidar partiyasının kabul edildiği konstitusiya değişikliklerine seçkinin bir an evvel kesilmesi meselesi uğrunda, iktidar partiyası da seçkinin her gün yakınlaşmasına bakmayarak birinci öz namzedinin resmi ərizəsini daha məclisin de hala ki rəyasət heyətinə təqdim etmir. İkincisi isə öz parlamentdeki konstitusiya değişikliği maddelerin parlamentten kesilmesi uğrunda mübarizə aparır. Yani bir hüquq savaşı gelir üç ucağı arasında. İndi biz Mərkəz Seçki Komitəsinin kararını gözləyirik. Gənc partiyanın müraciəti ilə bağlı seçkinin bir ay əvvəl alınması, 24 iyuna alınması ilə bağlı. Yəni elə bir hüquq və siyasi savaş gedir ki, bu dəqiqə taktik mübarizələri. Yəni hər an bir dəyişikliklər ola bilər. Artıq yəni saatlar deyil, yarım saatlar, 15 dəqiqələr siyaset sahnesinde, siyaset anayasında değişikliklere sebep olur. Ona göre sizin baştan tamamıyla doğru dediğiniz gibi Rüzan Hanım. Fransa, mesela Fransalı değil bu dege Türkiye'de. Sarkozy, Rıza Türkiye'nin neyine diye bu dege. Bu hüquq savaşlarının içerisinde Türkiye günün ve şeyin çetidir, sadın siyasetçiler. Başka bir meseleye dikkat etmek isterdim. Bu alttan gelen siyasi reaksiyalar hatta partilerin birleşmesine sebep olur. Seçki ittifakı yaratmasına sebep olur. Şembe günü Türk Mərkəz Sağının iki partiyası, Doğru Yol ve Anavatan partiyaları birleşmişti. Bugün ise Türk Mərkəz Solunun iki partiyası birleşmeseler de Cumhuriyet Halk Partiyası ile Atatürk'ün kurduğu, Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti arasında geniş əhatəli seçki ittifakı yaradılması hakkında razılığı elde edildi ki, yani aşağıdan gelen seçici reaksiyası, seçici təzyiqi partiyalarında inteqrasiyasını veya da seçki ittifakına sebep olur. Yani 16 aprilde başlayan prezident seçkisi süreci, prosesi Türkiye'de taşları tamamen yerinden oynadı ve yeni sanki Türk siyasetinde tamamıyla yeni bir sayfalar açılır ve yeni sayfa formalaşır, şekillendir.
Böyle olan halde Abdullah Gül namizədliyi kalabilir mi? Yani dünenki beyanatını geri götürebilir mi?
Kalmasının tatlı olmadan Abdullah Gül özü de bilir. Çünkü 367'ni bundan sonra tapmak mümkün olmayacak. Dünen bu barada Başnazir Recep Tayyip Erdoğan da biraz əsəbi danışdı. Yani Anavatan Partiyası'ndan əməkdaşlarımıza, anlaşmalarımıza əməl etmədilər onlar. Bunu Abdullah Gül de bilir. Bir tarafında seçki yaxınlaşır. Yani seçkiyə çıxıb bu gün meydanlarda təbliğat aparmaq lazımdır. Səs toplamaq lazımdır ki, bəlkə Adalet ve Kalkınma Partiyası güclü qayda bilərsə, yeniden prezidentiyə namizədini göstərib sizi rahatlıkla seçdirə bilsin. Ama bugün onun mübarizəsi yok. Adalet ve Kalkınma Partiyası. Bu biraz da qəribə görünən bir mənzərədir. Çünkü 5 üstə gəl 5 gün parlamentdə bunun üstündə mübahisələr getdi. Cumhuriyyət Halk Partiyasının parlament sədrinin müavini Kemal Anadolu dedi ki, bu en az yani prezidentin halk tərəfindən 5 il müddətinə və 2 dəfədən artıq olmama şərtlə seçilməsi maddəsidir dedi ki, bir mənada əsaslı şəkildə idi. Bu en az 1 il 2 il müzakirə olunmalıdır. Yani çok köklü bir sistem değişikliğinden söhbət gedirmiş. Siz isə bunu 24 saat içinde heç kimə göstermeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nümayəndələrinə müraciət etmişsiniz. Bir an evvel keçirmek istəyirsiniz parlamentdə. Belə köklü məsələni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin argumentinde bundan ibarət edir. Siz seçkidən qorxursunuz, seçkidən qaçırsınız, seçki qutularından qaçırsınız. Yəni belə bir siyasi savaş gedir.
Bəs variant var mı böhrandan qurtarmaq üçün?
Böhran aslında bu demokratiyanın büyün sürülərdir mübahisələr, müzakirələr. Variant olduğu kimi proses devam edir. Əgər Mərkəzi Seçki Komitəsinin burada top 10 sahəsində, çünkü futbol terminindən desək, 24 iyuna çəkərsə, bu çox mühüm bir gəlişmə olacaq. Və ondan sonra parlamentdəki o müzakirələr də aradan qalxacaq. Hamı seçki meydanlarına gedəcək. Və görünür ki, Türkiyənin 11-ci prezidentinin seçkisi böyük ehtimalla parlament seçkisindən sonra olacaq. Çox fövqəladə bir hadisə çıxmazsa, fövqəladə bir hadisə çıxarsa, gəlin həftə yəqin ki, prezident sizlərin vəzifə səlahiyyətinin və vəzifə müddətinin uzadılması üçün müvəqqəti konstitusiyaya maddə əlavə edəcək. Yəni, böhranın o vəziyyətə gəlməmiş.
Çox sağ olun, Mayıs. Xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə idi.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstan prokurorunun müavini Bakıda olanda jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmaların davam elədiyini, hətta konkret nəticələrin olduğunu deyirdi. Elmar Hüseynovun ölümündən 2 ildən çox keçir. Araşdırmalar nə yerdədir sualına Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov həbs olunmayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Gürcüstan Prokurorluğunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Nikolas Şiqoraşvarilinin sözlərinə görə onlar əllərində olan bütün məlumatları Azərbaycandakı həmkarlarına göndəriblər.
Biz əldə elədiyimiz məlumatları Azərbaycana göndərmişik. Ona görə də siz bütün detallı məlumatları oradan ala bilərsiniz.
Gürcüstanın baş prokurorunun və müavininin Azərbaycana ötən həftə səfərini və bu zaman prokuror müavini Kaha Kabaritsiyanın Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı konkret nəticələr var bəyanatı, mərhum baş redaktorun qətlində şübhələnilən şəxslərin həbsi kimi yozuldu. Eyni zamanda mətbuatda bu şəxslərin həbsi ilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bu yaxınlarda başlayacaq məhkəməsi ətrafında paralellik aparılır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədovun bu günlərdə olacaq apellyasiya məhkəməsində Teymuraz Əliyevin və Tahir Xubanovun onun dəstəsinin üzvü olduğunu, qətli isə keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə törətdiyini söyləyəcək. Bundan isə Azərbaycan hakimiyyəti Fərhad Əliyevi yerli və beynəlxalq dəstəkdən məhrum etmək üçün yararlanacaq. Yayılan məlumatları, versiyaları, gedən prosesləri izlədiklərini deyən Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə, onlar əvvəllər Gürcüstan prokurorluğu ilə sıx əməkdaşlıq edirdilərsə, son vaxtlar bu əlaqələr zəifləyib. Ona görə də Gürcü prokurorunun konkret nəticələr var açıqlamasının arxasında hansı detalların gizləndiyindən xəbərsizdirlər. Amma Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar keçmiş baş redaktorun qətli ilə siyasi alverçətlərini hiss eləyirlər.
Azərbaycan ictimaiyyəti Elmarın qətli ilə manipulyasiya etməyə və alver etməyə imkan verməyəcək. Yəni bu beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindədir. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətində olan bir məsələdir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar da bu 2 il ərzində kifayət qədər məlumatlar toplaya biliblər və Elmar Hüseynovun qətlində kimlərin iştirak etdiyini öyrəniblər.
Məlumatlar var, hansı ki biz o məlumatları da belə tamamilə açıqlaya bilmirik. Hər halda bizim gəldiyimiz son qənaət belədir ki, Elmarın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib. Amma hansı konkret iştirak edib? Bundan bağlı bizdə məlumat var, amma bu məlumatı da açıqlamaq iqtidarında deyilik.
Şahbaz Xudoğlu hansı hüquq mühafizə orqanı nəzərdə tutur? O ad çəkmək istəmir. Ancaq ağla ilk gələn odur ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədov öz məhkəməsində Elmar Hüseynovun qətlini onun dəstəsinin törətdiyini bildirmişdi. Şahbaz Xudoğlunun fikrincə, mərhum baş redaktorun qətli ilə bağlı vaxtaşırı məlumatlar yayılması müsbət aldı. Çünki bu, Elmarın qətlinin ictimaiyyətin diqqətindən kənarda qalmadığını və istintaqın gedişinə həssas yanaşdığını göstərir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bağlı istintaqın davam etdiyini, zəruri istintaq hərəkətlərinin aparıldığını və bu yüzdən də konkret məlumat verə bilməyəcəklərini bildirdi. Amma cənab Babayev də dedi ki, mərhum baş redaktorun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov hələlik həbs olunmayıblar və onların axtarışı davam edir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım. Ruzanna Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. Radio Free.